Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď je 11 hodin 10 minut a my si budeme povídat s paní doktorkou Lenkou Hobzovou z fakultní nemocnice v Hradci Králové o hygieně v domácnosti, o tom, co jsou třeba nějaké mýty, co jsme někdy někde slyšeli, co se říká, co je pravda, na co si dát opravdu pozor. Budeme se bavit o úklidu, o dezinfekci domácnosti, v jakých případech je to nutné, opravdu až takto do krajnosti, ale protože teď stále dobré dopoledne, paní doktorko.
Dobré dopoledne.
Já už se tady dívám do těch našich témat, protože jich máme opravdu hodně. Stále je aktuální svrab, což je nepříjemné onemocnění, které může opravdu zasáhnout do celé rodiny. A tam vím, že jsou nutná opravdu provést důkladná hygienická opatření tak, abychom se toho zbavili jednou provždy a aby se ten svrab nevracel. Tak si myslím, že bychom mohli začít rovnou tím. A možná ještě taky tím, jak rozeznat svrab třeba od podráždění kůže, že od nějaké alergie.
Tak já bych začala tím, co jste řekla naposledy, vlastně jak poznáme svrab od nějakého podráždění kůže nebo ekzému, tak takovým základním příznakem svrabu je úporné svědění, které se objevuje hlavně v noci, což teda jako každý ekzematik řekne, že to svědí taky, ale pro ten svrab je typické to noční svědění, které vzniká vlastně v teple toho našeho pelíšku, v té posteli, kde ten původce toho svrabu si přímo teda libuje. Takže tam se to rozezná tím nočním úporným svěděním a potom teda výskytem v takových těch lokalitách, kde máme jemnou kůži, ale to může být dost podobné jako u toho ekzému, takže já bych zůstala asi u toho úporného svědění. A potom většinou je tam u toho rozdíl mezi ekzémem a svrabem. U toho svrabu je většinou výskyt v té rodině nejenom u jedné osoby, což je další takový základní rozdíl. No a potom, když bych měla říct, co dělat pro to, abychom se toho svrabu zbavili, tak tam teda na prvním místě je potřeba dodržovat pokyny lékaře, co se týká léčby, opravdu dodržet to, jak se člověk má namazat, jaké přípravky používat, případně čemu se vyhnout. To je jedna věc. Potom další věc je určitě dovést k tomu lékaři všechny členy té domácnosti, když vlastně ty lidi bydlejí spolu třeba čtyři a léčí se jenom jeden, tak vlastně to opatření postrádá smysl, takže druhé opatření vlastně všechny členy domácnosti a potom taková nejdůležitější věc opravdu důsledně, důkladně vyprát, vydezinfikovat všechny ty plochy, hlavně látkové věci, vyprat všechno prádlo ideálně na vyšší teplotu, těch 60 stupňů minimálně a tady je ta indikace, kdyby se mělo dát do prádla i nějaká dezinfekce.
Mm-hmm. Takže všechno prádlo, samozřejmě povlečení, nějaké deky, polštáře, plyšové hračky, předpokládám, plyšové toho se to taky bude týkat.
Určitě vyprát to, co nemůžu vyprát, tak minimálně teda strčit aspoň do igelitového pytle a zastříkat nějakým přípravkem, který je určený k likvidaci toho svrabu. To tež třeba u nějakých těch gaučů a tak podobně. Ten asi taky nevyporu, ale musím ho něčím ošetřit.
Mm. A vyprat oblečení úplně všechno, co mám ve skříni, pokud vím, že třeba jsem tam dávala nějaké věci, které se nosí příležitostně, takže se neperou po každém použití.
Ideálně úplně všecko.
Úplně všecko,
protože ten se přenáší vlastně ten svrab kontaktem, tak nevíte, kdo jak vlastně do té skříně rukama sahal a teoreticky mohl to prádlo v podstatě nakazit nebo teda dostat se ten svrab do toho taky.
Takže, takže to je na úplně generální úklid. A pokud vlastně se léčí všichni členové rodiny, tak je tam nějaká lhůta, kdy nemůžou chodit do školy, do práce, kdy jsou v karanténě?
Tak vlastně tu dobu určuje lékař, kdy teda řekne, jak by ten člověk se měl chovat a většinou po nějaké kontrole u lékaře, která je po několika dnech od začátku léčby, by ten človíček neměl chodit do kolektivu, aby se ten svrab dále neroznášel.
Potom existují různá střevní infekční onemocnění, která jdou ve vlnách taky velice rychle. Pokud máme jednu domácnost, jednu koupelnu, jednu toaletu, může to být problém, my se tomu budeme věnovat za chvíli. Dnes je naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové paní doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Bavíme se o hygieně v domácnosti, hygienických opatřeních. Probrali jsme svrab a dalším tématem jsou štěnice, na které se taky posluchači ptají, protože to, když se vysloví, tak to zní tak děsivě, ale jsou opravdu známkou nečisté domácnosti. Vždyť přece můžeme si je i přinést. Vlastně vím, nebo spíš, že se o tom píše ne z nějaké zkušenosti blízké, ale že si je třeba lidé přinesli z hotelu nebo dokonce z MHD, jestli je to možné.
Určitě, já k tomu jenom dodám, teda, že vlastně štěnice určitě nejsou známkou špíny nebo nějakého nečistého prostředí, protože ty štěnice, těm stačí k životu vlastně jenom člověk a jeho krev, takže ty si libují třeba i v těch čistých domácnostech a v těch čistých, na rozdíl od těch třeba špinavých domácností, si těch štěnic všimneme jako snadnějc, protože si můžeme všimnout takových těch nepřímých známek jako trusů, těch štěnic a tak dále. Nicméně, aby jsme se dostali k tomu, jak ty štěnice si domů nepřivést, tak takové základní opatření je v podstatě, když jedu někam, nejčastěji si teda ty štěnice přivezu někde i třeba z luxusního hotelu, takže tam je základ podívat se jakoby v tom hotelu kolem postele, jestli tam není něco zvláštního, co by nás upoutalo, potom určitě nedávat kufr nebo nějaká jiná zavazadla hnedka pod postel, protože ty štěnice, jim se říká takový tichý černý pasažer, oni si rádi někde zalezou, neviditelná v podstatě i jednoho brouka, když si dovezeme domů, tak nám může způsobit problém, takže určitě neodkládat jako ty kufry, kam nás napadne, a určitě ne pod tu postel. Potom teda, když se vrátíme domů, tak dát ten kufr třeba na balkon a ty věci z toho kufru ideálně vyprat nebo nějak vyvětrat, aby ty brouci měli čas vylézt, aby jsme si je nedovezli, nedovlekli rovnou domů. Potom takové ty polštářky na spaní, třeba jak máme v letadle, tak to jsou taky takovým dobrým zdrojem těch, jakoby toho, kde se ty štěnice můžou zabydlet a můžeme si je přivést. Takže všecko tohle, co se doveze domů, tak od ciziny, tak určitě nechat nejdřív vyvětrat. No a v městské hromadné dopravě tam teda v podstatě asi úplně nelze vyloučit, že se k těm štěnicím dostaneme. Na druhou stranu ten kontakt s tím sedadlem je poměrně dost krátký, takže ona ta štěnice jako relativně dost bojí, takže ona, když v té hromadné dopravě je hluk, tak ona nebude asi vyhledávat ty lidi, když by byla možnost, bylo by jí možné zahlédnout, takže tam bych se toho tolik nebála.
No a když už se dostane k nám domů, dokážeme to zvládnout sami, nebo je potřeba opravdu volat deratizátora?
Je potřeba volat odborný zásah, protože v podstatě je potřeba si uvědomit, když bydlíte v domě sami, tak ta situace je relativně jednodušší, ale potom, když třeba bydlíte v paneláku nebo v nějakém bytovém domě, tak tam ten problém můžete způsobit i svým sousedům, takže tam je potřeba volat odbornou pomoc, která teda ty štěnice vám pomůže zlikvidovat a i potom monitoruje ten výskyt, případně další.
Ale je to nepříjemnost.
Je to nepříjemnost.
Další nepříjemností může být, když někdo z rodiny onemocní například rotaviry nebo noraviry, což je nakažlivé střevní onemocnění, zažívací problémy. Jak zajistit domácnost, když tam je jenom třeba jedna koupelna, jedna toaleta?
Tak tam je víc věcí, které potřebujeme zajistit. Tak jednak je to režim v koupelně, tak tam je potřeba a na té toaletě vždycky ideálně po použití té toalety nebo koupelny tím nemocným ty kontaktní plochy vydezinfikovat, minimálně teda to prkénko, potom baterii vodovodní, kde se ten dotyčný myl, kliky a určitě teda takové základní opatření zkusit poučit nebo poprosit toho nemocného, aby splachoval toaletu s tím sklopeným deklem, protože tím se významně omezí koncentrace těch mikrobů v tom prostředí. Potom v koupelně by každý nemocný měl mít svůj individualizovaný ručník, aby v podstatě nepoužíval ty hygienické potřeby s ostatními členy domácnosti. Potom praní prádla taky od těchto nemocných by mělo probíhat odděleně a stravování v podstatě taky, aby se nekřížilo to jedení těch nemocných s těmi zdravými. A samozřejmě i mytí nádobí odděleně, případně s nějakým použitím Sava a tak podobně.
No a pokud bude zavřený v nějakém svém pokoji a potom jemu už bude lépe, jak dlouho tam ty bacily budou přetrvávat?
tak záleží které, tak třeba ty rotaviry ty poměrně dlouho mohou přetrvávat v prostředí, ale když zajistíme dobré větrání a v podstatě výměnu těch lůžkovin a toho základního vybavení, když v podstatě to otřeme na vlhko nebo s nějakou dezinfekcí, tak by to mělo být v pořádku.
Tak k dalším tématům úklidu domácnosti, co používat, jak používat, se dostaneme za chviličku. Třeba taková banální věc, jak často převlékat ložní prádlo nebo jak často měnit ručníky, jak je prát, to si řekneme hned za okamžik. A my si dál povídáme s doktorkou Lenkou Hobzovou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové o hygienických opatřeních v naší domácnosti. A teď tedy už nebudeme řešit žádná onemocnění, ale úplně takový ten běžný rodinný život. Paní doktorko, jak často měnit třeba ručníky v koupelně a proč?
Tak záleží na tom, kolik členů je v domácnosti, to je jedna věc, a potom, jestli ta koupelna je větraná, jestli je tam okno nebo není. Takže běžně se doporučuje tak každé 2 až 3 dny měnit ručníky, vyprat je, určitě ty ručníky během používání dát vždycky, aby měli možnost proschnout, aby prostě ty ručníky nevisely v té koupelně vlhké, protože když je něco vlhké ještě v teple, tak se v tom množí bakterie a v podstatě tam, kde chceme získat tu čistotu a zdraví, tak tam naopak bychom dosáhli pravého opaku, což jako nechceme.
No a než se dostaneme k převlékání ložního prádla, je vhodné větrat peřiny nebo
tak
není?
Tak určitě je to dost diskutabilní, protože někdo řekne, když tam vyhodíme větrat peří, hodně bude svítit sluníčko, peří žlukne. To jsou takové spíš jako věci, kterých si myslím se bát tolik nemusíme. Já osobně doporučuji větrat peřiny, jednak se prozdušní, dostane se z nich při tom větrání ta přebytečná vlhkost, kterou produkujeme, vlastně každý v noci z nás se potí, takže ta vlhkost z těch peřin dostane, takže já určitě doporučuji větrat.
No a jak často převlékat, jak často měnit ložní prádlo?
Převlíkat ideálně, ono to nebude ženám, které poslouchají, líbit, ideálně jednou týdně. Určitě se doporučuje tahle frekvence dodržovat, když máme malé děti nebo alergiky, nebo když jsou v domácnosti zvířata.
Zvlášť, která nám lezou do
postele.
Která
nám lezou do postele, tak.
No tak to je jasné. A na kolik stupňů prát ložní prádlo ručníky?
Ložní prádlo ručníky aspoň na těch 60 stupňů. A pak ještě teda vyžehlit ideálně suchou parou, aby se z toho dostalo všechno, co tam nemá být.
A co přídavek té dezinfekce? Když beru případ, že jsme všichni zdraví.
Tak když jsme všichni zdraví, tak si myslím, že vystačí ta teplota a žehlička.
A je rozdíl třeba, když pereme sportovní prádlo, protože tam samozřejmě je nasáklé tím potem ještě víc, ale na druhou stranu už používáme různé funkční materiály.
No, u toho sportovního prádla tam je důležité tu pračku nepřeplňovat a to spodní prádlo důkladně teda vymáchat. Dezinfekci běžně teda taky nepoužívat, pouze v případě, když by na tom prádle ulpil nějaký nežádoucí zápach, kterého se nezbavíme při tom běžném praní. Takže obecně bych tu dezinfekci do prádla u zdravých lidí nedávala. Ani u toho sportovního.
A co se týká osobní hygieny, ono to možná zní zvláštně, že se na to ptám, protože každý si řekne, no tak to je snad jasné a automatické, ale jak by měli postupovat sportovci, sprchovat se hned po tréninku, pak ještě doma, aby třeba nedošlo k nějaké reakci, že to spocené tělo samozřejmě svědí, může se objevit vyrážka.
Tak ideálně je se osprchovat hned po tom sportu. A když ten sport, teda když si jdu zaběhat z domu, tak přiběhnu domů, osprchuju se a když jdu třeba do posilovny, tak ideálně v té posilovně, protože v podstatě tam hned zbavím to tělo těch nečistot, vlastně potu, špíny, prachu a převliknu se do suchého, včetně teda spodního prádla a tím vlastně zajistím komfort té pokožce, že na ní neulupí ta špína, nejsou ucpané pory, takže to je takové hlavní doporučení a pak už není potřeba se mít doma.
A když mluvíme o praní, jaký je váš názor na aviváž vzhledem k tomu právě, aby se vyplavilo z toho prádla všechno, co potřebujeme?
Já si myslím, že aviváž do prádla jakoby taková není potřeba i s ohledem na narůstající počet alergií. Je to sice takové něco, co nám to prádlo zpříjemní, provoní, ale zase na druhou stranu, co nám může v podstatě z dlouhodobého hlediska spíš uškodit, hlavně teda u těch dětí nebo alergiků.
A ještě k tomu praní se možná budeme vracet, ale jedno takové velké téma v současné době jsou menstruační kalhotky a jejich používání. Tam určitě budou důležité zásady té hygieny, toho, jak je používat, jakým způsobem je potom prát. Co bychom tam měli zdůraznit?
Tak u těch menstruačních kalhotek tam je potřeba si teda na rovinu říct, že ty kalhotky jsou znečištěné krví, tudíž je potřeba je prát odděleně, důkladně na další program a v podstatě zde je i místo pro použití nějakého případně octa nebo dezinfekčního prostředku, abychom se právě hnuli těm zdravotním komplikacím.
Tam určitě na každých je, na kolik stupňů se mají prát a tak, ale přesto se to hodně řeší, jestli třeba stačí i ty nižší teploty.
Tak když se použije nižší teplota, dostatečně dlouhý program a případně i předeprání nebo i ta nějaká přidavná dezinfekce na to prádlo, tak to určitě stačí.
No já si myslím, že za chviličku už se přesuneme třeba do našich kuchyní, taky do našich koupelen a ještě se pověnujeme úklidu. A my pokračujeme v úklidu v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, protože dnes je tu s námi doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. A teď bychom se mohli přesunout třeba do kuchyně, anebo možná vůbec na kterých plochách v domácnosti se vyskytuje nejvíc bakterií, že bychom to možná ani neřekli.
Tak určitě ta kuchyň je takové místo, kde bychom ty bakterie měli čekat, hlavně teda dřez, jeho okolí, houbička na nádobí, nebo třeba takové prkénko. A hlavně teda tam je potřeba se uvědomit, kde ty bakterie se tam vezmou. Takže když vlastně tam pracuji s těmi potravinami, obzvlášť teda maso nebo nějaké živočišné produkty, tak ty vlastně mohou tam zanechat vlastně zbytky těch potravin v kombinaci v tom vlhku teplu, tam se pak můžou hromadit bakterie. Takže je potřeba, abychom si nespůsobili poškození zdraví, o tyhle ty plochy pečovat. A potom samozřejmě všechny kliky, madla, třeba těsnění v ledničce, jako to je takový, jako na takový místo, kde člověk úplně se tomu uklidu moc nevěnuje. A pak je potřeba ještě zmínit jedno místo, kde určitě si myslím, že ty bakterie jsou a snadno si dostaneme zpátky do těla, třeba držáky, stojánky na zubní kartáčky. Protože když se nad tím zamyslíte, tak ústní dutina je asi nejvíc osídlené místo v našem těle, takže při té každodenní péči vlastně je potřeba i o ten kartáček, i o to místo, kam se ten kartáček pokládá, jako dobře pečovat, aspoň to vyčistit.
No a když třeba se bavíme o těch plochách v kuchyni, tak co použít nebo co používáte vy ráda? Teď je moderní hodně třeba ocet, různé ekoprostředky, naproti tomu ale jsou dostupné i silné chemické prostředky, tak co použít tak za vás ideálně?
Do běžné domácnosti, když se nevyskytují žádné zdravotní potíže u nikoho, tak stačí úplně ten ocet, protože ten většinu těch střevních bakterií, jakoby, které tam jsou právě od těch živočichů, zlikviduje a tam jde o to spíš ty plochy vyčistit, než vydezinfikovat. Takže my ty plochy potřebujeme mít přiměřeně čisté, zdravotně jakoby nezávadné, ale zase na druhou stranu nepotřebujeme je mít sterilní, abychom si zachovali nějakou imunitu.
A většinou každý má u dřezu položený nějaký ten kuchyňský hadřík, kuchyňskou houbičku. Jak často ty vyměňovat?
No tak houbičku minimálně jednou týdně, určitě ne díl. Spíš by to bylo ideální víckrát. A ty hadříky, pokud teda jsou určené k používání v kuchyni, tak ideálně každý den prostě čistý hadr. Protože jak to tam jako je ve vlhku, tak tam to je ideální půda pro to, aby se nám tam něco vylíhlo.
No to je jasné. A co hlídat, když máme doma psa, kočku, domácího mazlíčka?
Tak u těch zvířat je potřeba teda, záleží, kde se pohybují. Tak asi není dobře, když by jako chodili na stůl, ale když se i to děje, tak je potřeba potom ty plochy často jako teda utírat a toho psa, kočku sledovat a vlastně ošetřovat, pečovat, vyčesávat chlupy, věnovat se i té veterinární péči, aby ty zvířata byla jako odčervená, aby byla zdravá, aby nám nespůsobily nějaké zdravotní potíže, ale obecně kontakt se zvířaty je výborný, vlastně zlepšuje nám psychiku i to pozitivní ladění.
No na druhou stranu se to zase říká, ne, že když děti vyrůstají se psem nebo s kočkou, že mají lepší imunitu.
Tak určitě, když jsou zdravé, tak to určitě podporuji.
A co třeba vytírání podlah oproti častému vysávání? Stačí jenom často vysávat?
No, ono to vysávání vlastně odstraní z prostředí prach. To je určitě lepší.
A chlupy.
Vlastně ty hrubé nečistoty, takže to je určitě potřeba dělat častěji, než ten úklid na vlhko v té běžné domácnosti, ale toho kýblu s hadrem se určitě nezbavíme, protože se odstraníme ty odolnější zaschlé skvrny. Takže třeba jednou, dvakrát týdně vytírat.
No a bavili jsme se taky o klikách, třeba o mobilních telefonech, jsou to ovladače, klávesnice, takže ty bychom taky měli průběžně čistit. Jaký je ale ten proces, který následuje hned po úklidu? Mě by zajímalo, jak rychle se tam zase ty bakterie začnou vracet.
Tak po úklidu vlastně hned, jak ten úklid dokončíme, tak je to jak taková ta sisyfovská práce, hned jak vlastně ukončíme úklid, tak začíná vlastně ta kolonizace toho prostředí tím původníma bakteriema. Takže vlastně ty zdroje jsou v tom vzduchu, v tom zvířeném prachu, který začne zase, jak jsme to tam rozfofurovali tím úklidem, tím vysavačem, tak to začne zase sedat. Potom otevřeme dveře, ten průvan nám tam pěkně nafouká, další prach někde, kde jsme třeba neuklidili, nebo i zvenku. No a potom hlavně se to prostředí zamoříme zase zpátky sami, anebo ty naše zvířata.
Takže hned se do toho můžeme
do toho
pustit,
pustit znovu.
Tak my si teď pustíme třeba Jana Nedvěda, a pak tam bude Ivone Přenosilová, tak u toho, jestli zrovna nedoděláváte oběd, se můžete pustit do úklidu. Jak nám potvrdila paní doktorka Lenka Hobzová, náš dnešní host v radioporadně, děkujeme moc za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
Taky mějte se hezky.